Abarua Yuda. Ayongo Yuda, akasubane eti cha Yesu Kristo, atare lakato kenga Yakobo, ngisi egerunit abarua naga. Egeragnit, lua nyara akuj. Lui boyete, anamina, akujapa, tochoikinte Yesu Kristo. Agazi atamar, toliwore kisenut, kaya kisil, taamina, ngakus lokajoko noi. Ngipalo nakang, lua amina. Ericak na kola yang aku gerakin esi ngakro ayuno. Anarai ayo kadang. Yang oleh kaya yang atamar, ecemit ke gerakini. Sodi ke maima, to titinya ke to ijiete. Hotera anupit. Na ta anya kuj, ngitunga keng. Akita anya neta pe iturumor. Kainyo, aropuni ngitunga ngice. Lunyo nupito ngakro akuj. Yolo choke si ngakro ajo kise akuj. Yok. Toliwor kesi esubeta ngakro na arnok. Nabo engerito kesi Yesu Kristo. Lo arai bon ekarikon kaya kapulo niyok. Kolongkan wan. Adorio anagran erras. La nyunete kesi. Kainyo taniki yenete si yunu kudang. Asakia yong akistamu neze egeru la yune kapulo ni Israel alo Misri. Nakaneni anie kisidi tomunya lua uunete akinup. Kita mutungi malaika, lu ada parete apolo una sekelo dikinte. So di to isi kisi kisi, ni kolongo sek, ibu yoto. Ni te aku jikisi, angiriko. Alu nyalacha kini jik, anaribu. Ana isi dari tur, aku jikisi, aku langiti na apolo na eriras. Kita mututani Sodom, Kagomora. Tangirari alu che, lu ya dunyater. Asubete ngitunga angirari akangulu, akurona pei. Asubete nge malaika ngulu nabo. Amina sikesi emalanu. Kaya tereku. Angawa telogela. Iriaba sikesi aloriras akim.
Ananya daun.
Ido dikini iriras ngolo kesi ngakro na angkonyen. Aloger alope ikangolo. Iyangu tunga ngulu ngakro na itamete. Ne tiliwo sikesi lu esasyanaginete angawa tikech. Emenyasi kesi apolo wakuj. Nabo yenyete. Ngisubuna lui puroi, lui yaki diama. Nyosuba tanya malaika tala apolo ni Mikael kongina. Na yebura tangesi kekipe. Na apega taringesi kekipe kotere atamar. Nga elemari yako anamsa. Nyitoro no Mikael kekipe. Kiye nye nakaneni abutama. Kikilakini yonga kapolo. Nakaneni, ematana gino zingutu ngangulu ngakrona nyeyenete. Iye nyasi. Ani ngakrona itu anagino zikesi logeri angitieng. Ngesi nga krona pei, inyasi netekesi. Oi tia koi, abeti oko, nginyasi anyi netekesi. Iwa pakesi erotolo pei kolong, akain. Kotere ngaropie, ane eknosi kesi nga sechesia, na kolong ase chibalam, echana katakesi, logeri akora. Na kaneni, emunyarozi kesi, logeri keng. Kotere amera, na echalatari kesi. Ikote kesi akemera asakatan. Na iriamiriameta kayesi akinyam akimuje ya kapolo. Irikito kesi ngako kesi kechamake. Ikote kesi ngedogon luyejo kite ukuwam. Nakaneni ya mama kiru ya unete. Ikote kesi ngigito lunyokoni unete agar. Taningurua luyekoni tori agar. Ikote ngito luadituna na ten. Nakaneni awokojik. Ikote kesi ngitoro ya anam luyekulate. Nabo ilere tanga krokech na angilech logeri angikurdoi ikote kesi ngikanyar luilato luasoba kyakuj nikirioni chuch nie pete kesi jik arai kolongeno itwani ankanikare na pia ne yeyadam yesu kolonga dori akrokech angoro tama
kimole kesia epote kapolon kang malaika ke lukala kalu taleuno akiri rarangotunga dam Kirira kesi dang kotere ngakrona aronok asubete kesi kana bonga krona aronok dang eroro teringesi ngikasacha
yang ala pasing itu ngalung dua dang nabo itoronto luce iwa pito kesi etere kukech larnon iwa gazi kesi nabo edia kito ngitu ngangice esakete ari amuni bore anikech nakaneni ngepalo nakang kita mutuna kolongo sek kilimokine tengime anara ekapolo niyoko Yesu Kristo kilimokine tesi tamasi Nee nangya ngurua lue esal. Epote ngitunga, luki kia natare esi. Erakasi kesi ngitunga liwe bitue tere kukech, la arnon. Ngitunga ngulu, ngesi rogu ne te aitiaka tiaka. erikiti kesi etere kukech laakwa nabo emama etawa akuj anikech nakaneni ani esing palonoka torobakisi dukosi lokojokon ananu pitikus anaitaleuno kilipokotere agogong etawa akuj nabo torobakisi iyakazi namina akuj erai idarito ese akapolonio Yesu Kristo kitanyuni ese akiar na nyadaun otere akisenutuke kisiene tongi tunga lui chanasi toyo utuluche ani ikopuni otanakim ani yangiche kuna di utungisen kaimit api nakaneni toremogno stani ngoru kech lue torone tere kukech laro nikangolo epedori akratakine ese nyadakarosi nabo kiawesi emama kise napoluke nikang nabon araya kuj akayuna neyo ani ayeso kristo ya kapolonio mini ekipur ha apolo ha gogong ta apolo knit alakaruka dang na peito ona tanakajik amen.